на денешен ден во музичката историја.
8 септември. На денешен ден 1932 година е родена кантри пејачката Пейтси Клайн. Нејзините синглови I Fall to Pieces и She's Got You беа на врвот на билбордовата листа на кантри синглови.
I've got your picture. She's got you.
8 септември 1946 година е роден Фреди Меркјури од Queen. На денешен ден 1952 година на врвот на Билборд се најде синглот You Belong to Me на Джо Стефорд.
Just remember, darling, all the while you belong to me.
8 септември 1974 година на првото место на Билборд се најде синглот I Shot the Sheriff на Ерик Клептон.
I shot the sheriff,
but I did not shoot the deputy.
I shot the sheriff,
but I did not shoot the deputy.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.